Φίλες και φίλοι, στο πρώτο μέρος είχαμε πάει στο σουφλί. Τώρα πάμε στη Ροδόπη, αυτό το μοναδικό μέρος με τα ωραία γλυκά και ωραία φαγητά. Εγώ πάω εκεί που με βολεύει για το στομάχι μου. Όμως θέλω να δούμε λίγο το μοσαϊκό της επιχειρηματικότητας στο νομό Ροδόπης. Θέλουμε να δούμε τις προοπτικές που διανοίγονται και τα προβλήματα. Κυρίως να δείξουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματίες σε αυτό το ακριτικό μέρος, και έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στην εκπομπή μου τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ροδόπης, Νικόλαο Αγγελίδη, ακριβώς να δούμε τι είναι αυτό που θέλουν οι επιχειρήσεις. Καλό σας απόγευμα, κύριε Αγγελίδη, τι κάνετε?
Καλό απόγευμα στο ακρότας.
Να δούμε λίγο το μοσαϊκό. Φαντάζομαι ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών σας είναι στον κλάδο των υπηρεσιών.
Ναι, αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις και το κομμάτι των υπηρεσιών είναι η πλειονότητα των επιχειρήσεων. Mm-hmm. Ας μην ξεχνάμε μόνο ότι μιλάτε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Νομού Ροδόπης, που κάποτε αριθμούσε στη βιομηχανική περιοχή πάνω από 100 μονάδες, οι οποίες λόγω των αναπτυξιακών νόμων είχαν δημιουργηθεί εδώ με μεγάλο εξαγωγικό προσανατολισμό. Η εικόνα είναι ότι τότε είχαμε 16.000 περίπου θέσεις εργασίας. Σήμερα χαροπαλεύουν περίπου 15 βιομηχανίες με 2.000 θέσεις εργασίας. Αυτό για την ιστορία, για να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη στην περιοχή ως προς το μεταποιητικό τομέα. Σήμερα βεβαίως, όπως λέτε, η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, παλεύοντας βέβαια πάλι με αντίξωες συνθήκες, μια και όπως γνωρίζετε η γειτονική μας Τουρκία και η γειτονική Βουλγαρία είναι δύο περιοχές με εντελώς διαφορετικό επιχειρηματικό περιβάλλον και συνθλίβουν αυτή την οικονομία δεδομένα τα δικά τους, τα οποία δημιουργούν και υπάρχουν όπως αυτές τις χώρες.
Η σεπίρωση είναι αυτό που λέτε, δηλαδή τώρα πώς μπορείς να ανταγωνιστείς για παράδειγμα τη Βουλγαρία, η οποία έχει τόσο χαμηλό συντελεστή φορολόγηση και δίνει κίνητρα, αν δεν κάνω λάθος, για πόσα χρόνια μια νέα επιχείρηση εκεί πέρα δεν πληρώνει ρεύμα? Υπάρχουν κάποια κίνητρα που δίνονται σε επιχειρήσεις?
Ναι, διάφορα κίνητρα που αλλάζουν κατά καιρούς, αλλά τον πρώτο χρόνο καθόλου, την πρώτη πενταετία το 50%, αλλά ακούστε λίγο.
Έχει αναπτυξιακό νόμο όμως η Βουλγαρία? Δεν θα έχει, φαντάζομαι. Μπορεί να έχει κιόλας, δεν το ξέρω.
Γιατί να τον κάνει τον αναπτυξιακό νόμο όταν οι συνθήκες είναι, η φορολογία είναι στο 10%, όταν οι συνθήκες είναι αυτές που είπατε προηγουμένως ως προς την προσφορά, όταν το μισθολογικό.
Άρα όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θέλουν να πάνε εκεί. Αυτό είναι που λέτε. Σίγουρα.
Τώρα πλέον δεν υπάρχουν για να πάνε. Πήγαν κάποτε. Βέβαια θα πρέπει εδώ, υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Γιατί θα πρέπει να ξέρετε ότι όλες αυτές οι επιχειρήσεις πήγαν εκεί για το μισθολογικό κόστος, αλλά τελικά το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα, τη δική μας σύγκριση δηλαδή με αυτούς, δεν είναι το μισθολογικό κόστος, αλλά το μη μισθολογικό κόστος. Και αν έχουμε χρόνο, μπορώ να σας αναλύσω τι εννοώ.
Τι εννοείτε?
Δεν είναι μόνο το μισθολογικό
Για πέστε μας, ποιο αναφέρεστε, τι αναφέρεστε.
Κοιτάξτε, όταν πήγαν αυτές οι επιχειρήσεις εκεί, πήγαν για το μισθολογικό κόστος, το οποίο βρισκόταν στο 1/4 της τιμής του ελληνικού. Όμως η παραγωγικότητά τους δεν ήταν η ίδια. Άρα διαπιστώθηκε με τον καιρό ότι το όφελος που είχαν εκεί δεν ήταν τόσο από το μισθολογικό κόστος, όσο από το μη μισθολογικό κόστος. Μη μισθολογικό κόστος, θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι ένα σύμπλεγμα πραγμάτων, το οποίο αφορά την όχι σταθερή φορολογία, την μεγάλη γραφειοκρατία, το ακριβό χρήμα, τις μεγάλες δαπάνες για τους χώρους ενοικίασης, τους 1.002 φόρους που έχουμε από δημοτικά τέλη μέχρι οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Είναι όλα αυτά το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι αυτό που είναι το σημαντικό στην Ελλάδα και δεν το έχουμε καταλάβει. Όλοι νομίζουν ότι οι επιχειρήσεις από την Ελλάδα φεύγουν για το μισθολογικό κόστος. Όχι. Φεύγουν για το μη μισθολογικό κόστος. Θέλω να σας πω ένα παράδειγμα.
Δώστε μας, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά να το ακούσουμε από εσάς.
Ναι, θερμοκήπιο έξω από τη Θεσσαλονίκη, φτιαγμένο από την ίδια εταιρεία με θερμοκήπιο έξω από το Άμστερνταμ στην Ολλανδία.
Ναι.
Το μισθολογικό κόστος στην Ολλανδία τριπλάσιο από το ελληνικό. Το παραγόμενο προϊόν στην Ελλάδα διπλάσιο σε κόστος από το ολλανδικό. Πώς γίνεται? Το πρόβλημα στη χώρα είναι το μη μισθολογικό κόστος. Γιατί στην Ολλανδία είναι πιο φθηνή, ήταν χρόνια τώρα, εντάξει, δεν μιλάω για την ενεργειακή κρίση, ήταν η μειωμένη τιμή του αερίου, ήταν η έλλειψη γραφειοκρατίας, ήταν οι υποδομές, ήταν οι συνεταιρισμοί, ήταν χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία στη χώρα μας δεν μπορούν να υπάρξουν, δεν περπατούν και ψάχνουμε να βρούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης γιατί ένα προϊόν έχει στην κάσα του παραγωγού 0,7 λεπτά και φτάνει στο ράφι 3 ευρώ. Είναι αυτό που σας περιέγραψα προηγουμένως. Η χώρα έχει πρόβλημα με το μη μισθολογικό κόστος, ένα σύμπλεγμα από 10-15 πράγματα τα οποία αν δεν περπατήσουν συγχρόνως δεν πρόκειται να μπούμε σε ανταγωνιστικό προϊόν το οποίο ταλανίζει όλη τη χώρα και βέβαια εφόσον μιλάτε για τη Θράκη και εμάς σε μεγαλύτερο βαθμό εξαιτίας των δύο οικονομιών που έχουμε βόρεια και ανατολικά το οποίο είναι και μικρότερο το μισθολογικό κόστος και πολύ ευνοϊκότερο ως προς το μη μισθολογικό κόστος και το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ο αναπτυξιακός νόμος εκεί πέρα τι επιδότηση δίνει, γύρω στο 80%, 70%?
Όχι, δεν έχουμε τέτοια νούμερα. Γνωρίζω ότι εδώ έχουμε μία κάτω από προϋποθέσεις αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης που φτάνει το 60% κάτω από προϋποθέσεις. Ξεκινά δηλαδή από το 40% και φτάνει μέχρι το 60% κάτω από προϋποθέσεις. Περισσότερες επιχειρήσεις βέβαια μπορούν να φτάσουν σε αυτό το ύψος του ποσοστού. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι παρόλες αυτές τις πρημοδοτήσεις δεν φτάνει ένα 10% και ένα 15% για να έχουμε υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο νέων επιχειρήσεων. Γιατί οι επιχειρήσεις πλέον, όπως γνωρίζετε από παλιά, έχουν σταματήσει να είναι εντάσεις εργασίας, είναι εντάσεις κεφαλαίου και αυτές για χίλιους δυο άλλους λόγους προτιμούν να βρίσκονται κοντά στο κέντρο. Κυρίως για εξαιτίας της εξέβρεσης πιο εύκολα στη τηλεφώνηση. Για το λόγο αυτό, το δικό μας επιμελητήριο έχει στη νέα έκθεση για τη διακομματική, έχει εκθέσει ως την βιομηχανική περιοχή της Κομοτηνής, την τρίτη καλύτερη μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη σε υποδομές βιομηχανική περιοχή, ως το κομμάτι που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερως για να προσελκυθούν εδώ επενδύσεις. Όχι εντάσεως εργασίας, επαναλαμβάνω, αλλά εντάσεως κεφαλαίου υψηλής τεχνολογίας. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο σκοπός μας. Γιατί σε αυτό το brand που δημιουργείται πλέον με το όνομα Αλεξανδρούπολη Θράκη, θα πρέπει η Κομοτηνή σαν διοικητικό κέντρο με τη βιομηχανική της περιοχή να είναι το σημείο όπου θα συναντάται ο κάθετος άξονας που διεισδύει στην ενδοχώρα της Βαλκανικής με την περιοχή της Αλεξανδρούπολης όπου αναπτύσσονται τα ενεργειακά και μεταφορικά κομμάτια αυτής της προσπάθειας. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε, θέτοντας πάντα υπόψη σας ότι όταν μιλούμε για τη Θράκη θα πρέπει να μιλούμε με ιδιαιτερότητες και με ιδιαίτερη προσοχή. Όπως έχω πει και γιατί δεν μπορώ να το πω πιο καθαρά, εδώ δεν είναι ούτε Κόρινθος ούτε Λαμία. Εδώ είναι μια περιοχή που θέλει προσοχή. Αυτή τη στιγμή χάνει τα παιδιά της, χάνει τα μυαλά της. Το brain drain της περιοχής είναι τρομακτικό και πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα γιατί κάθε επένδυση στη Θράκη είναι πολύ πιο μεγάλη προστασία και άμυνα από ένα ραφάλ και μια φρεγάτα. Αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουμε. Αν απογυμνωθεί ποτέ η Θράκη από τον πληθυσμό της και δει από τον νέο πληθυσμό της, τότε τα πράγματα στο ευρύτερο γεωπολιτικό πεδίο γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Δεν μπορούμε, με φράκτες και με όπλα δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε αυτό το κομμάτι γης χωρίς μυαλά και επιχειρήσεις, ανάπτυξη και ευημερία.
Πάντως έχουν γίνει κάποιες κινήσεις στήριξης του προορισμού και τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά που λέτε και θα συμφωνήσω. Βλέπω ότι η έδρα της περιφέρειας έχει πάει τώρα πλέον στην Κομοτηνή, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο είναι εκεί, έχει ως έδρα. Γίνονται κάποιες κινήσεις ενδυνάμωσης από πλευράς κρατικών υποδομών. Δεν θέλω να χαϊδέψω αυτιά ούτε να πω κάτι παραπάνω σε αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι η πολιτεία είναι δίπλα σε αυτή την προσπάθεια.
Συμφωνώ απολύτως. Ξέρετε, το εξήμορο της περίπτωσης είναι ότι ενώ μιλούμε για μια περιοχή με τα περισσότερα προσόντα από οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας, δηλαδή η γεωπολιτική θέση, η ενεργειακή αγωγή, το πανεπιστήμιό της, υποδομές της, ενώ παρουσιάζεται σαν τη μεγάλη ευκαιρία και το αναγνωρίζουν όλοι όταν την επισκέπτονται από Ευρωπαίους εταίρους μας, πρέσβεις, τον κύριο Σκηνά, τον πρωθυπουργό όλους. Παρόλα αυτά η περιοχή δεν μπορεί να βρει το βηματισμό της. Έχω αναρωτηθεί και έχω θέσει το ερώτημα και στη διακομματική αλλά και στους συντύνοντες. Τι ακριβώς κάνουμε λάθος? Νομίζω ότι πλέον τα πράγματα, όπως είπατε προηγουμένως, το αναγνωρίζουμε. Έχουν μπει σε μια ρότα και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού εδώ, την εξαγγελία για 360 έργα, την όλη προσπάθεια να δούμε την περιοχή με άλλο μάτι. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι τίποτα δεν είναι ανεξάρτητο του χρόνου υλοποίησης. Δεν μπορούμε να πάμε με αργά βήματα. Πρέπει να πάμε με γρήγορα βήματα.
Εγώ, κύριε Αγγελίδη, να σε ευχαρίσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος είναι αμήλικτος. Νικόλας Αγγελίδης, πρόεδρος του Πελιτερίου Ροδόπης. Θέλουμε να αναδεικνύουμε αυτούς τους προορισμούς. Δεν μίλησα ούτε καν για τα ωραία γλυκά που έχει εκεί στην πόλη της Κομωτινής, για τα ωραία φαγητό. Από Παναγία μου, μην το λέτε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Και εμείς πάμε λίγο πριν κλείσουμε να ακούσουμε κάτι που σας ενδιαφέρει. Και σούπερ κληρώσεις μετρητών έως 240.000 ευρώ συνολικά το μήνα για πολλούς τυχερούς κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και μέγα κλήρωση για ένα καταμάχητο δυναμικό SUV Citroën C3 Aircross την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου. Αν ψάχνεις την ευκαιρία να διεκδικήσεις ένα τεράστιο δώρο, το Mont Parnasse σε περιμένει. Και μην ξεχνάς, κάθε είσοδος μετράει ως ξεχωριστή συμμετοχή. Για περισσότερες πιθανότητες να φύγεις με τα κλειδιά του Citroën C3 Aircross, ξεκίνα να έρχεσαι στο Mont Parnasse. Λαχνή συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι. Είμαι ο Χάρης Διγριντάκης. Θα είμαι κοντά σας αύριο περίπου. Στις 4 με 5 είναι η εκπομπή μας αύριο. Σταμάτησε ο Καρλούτσος να κοντά μας τον ήχο. Γεια σας, μέχρι αύριο στις 4.